kun sagale America saganta afan oromoti. Sagalen America saganta afan oromo yero mara witata hanga jimatat kala ko saati Ethiopia galgalagalgal saati lama wala kara hanga saati sadit radio ni da television as magala Washington ra kan tamsas amajal kaber akamontan ordofto ta kenya sagantawan jimata harra pendefan kesumes an mitukufka duti sagantawan ti oduwan harra kam kesa turti wagota sadibo da kormani biyale sa barno ta kuta kuda lama fana no tigray kenamu fakajum kabaja ayana irrecha bor ora finfinet tasfamu retra konna geja kanjirane wogeti jiraachu sabuchin simagala finfinet ichu safi kopi torbani kante kopi labatas dabare sae gate piata anga tumuro kopi kenyatti nuwalin tura amma oduta piata gara batka dutani singa barsa
kamultani ordotota sagale america saganta fan oromo oduwan galgala kanap kamnu kunoti an bafkadu morodati nanno amara ke setti jiya ga yedar be kase walitti buinsa ade majirun kankaye dabileno misha yoken industry one hedun wan hoji abani finamotan hedun rakinaf satila munisani ipsamejira walitti buinsa kana ordofudan bahafi litananicha akkasumas industry one magala debra birhan keessa jiran kumni tokkoofi dhibbilamaaf kudhaja hojii dhaala akka ta'an beekameera naanno bulchiinsa amaaraatti itti gaafatamaa biiroo industiriitii fi investimentii kan ta'an obbo idres abduu sagalee ameerikaatti akka himanitti dhaabbileewwan humishaa kun kan hojii isaanii dhaabani sababa cufiinsa karaa akkasumas sababa cufiinsa bilbilaatii fi interneetaatiin akka ta'e dubbataniiru akkasumas ji'a gayya darbe keessa walitti bu'iinsa ture walqabate naannoo magaala baahir daaritti kan argamaniin dhaabbileen homisha abaaboo kan kuduraatiif muduraa akkasumas kan horsiisee bultootaa 18 waan manca'aniif hojjettoonni 1,600 ta'anii hojii dhaala ta'anii jiru. Obbo Idris Abduu akka dabalanii ibsanitti nageenya naannichaa deebi'ee tasgabbaa'uudhaa baannaan rakkinni caalaa cimaa ta'e naannicha muudachuu danda'a. Dhiyeenya kana bulchaa naannichaa ta'uudhaan aangoo kan qabatanii obbo Araggaa Kabbade ibsa tamsaasa televizyiinii naannichaatii fi tibbana kennaniin sochiin hidhannoo naannicha keessatti taasifamaa jiru jiraattota naannichaa rakkina caalaa keessaa waan galchuufi gareewwan uummata naannichaatii fi quuqama qabna jiran hunduu nageenya waraabaa buusuudhaa fi akka hojjetan waamicha dhiyeessuu isaanii Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti.
Ogeeyyoonni seeraa dhaabbilee mirga namoomaa fi hawaasa siivikii kan Itoophiyaa biiroo dhimma dubartootaa fi dhimma hawaasummaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee irratti himannaa dhiyeessuu isaanii ibsaniiru.
Ogeeyyoonni seeraa kun himannaa kana mana murtiitti kan dhiyeessanii biiroon dhimma dubartootaatii fi dhimma hawaasummaa kan bulchiinsa magaalaa Finfinnee mirga ijoolleewwan daandiirra jiraatanii kabajuudhaa fi eegumsa taasisuu dhiisuu isaatiin akka ta'e ibsameera. Daayireektara dhaabbata ogeessota seeraa kana kan ta'an obbo Ammahaa Mokonnin himannaan kun kan dhiyaate seera imaammataa fi gocha biiroon bulchiinsa magaalaa Finfinnee ijoolleewwan daandiirra jiraatan irratti hojiirra oolchaa jiru kan ilaallate akka ta'e sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Obbo Ammahaan akka dabalanii jedhanitti bulchiinsi magaalaa Finfinnee ijoolleewwan daandiirra jiraatan kaasuudhaan wiirtuuwwan adda addaa keessa qubachiisee fi tajaajila barbaachisaadhaa fi ga'aa ta'e kennuu hin dandeenye. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa dhiyeenya kana ibsa baaseen ijoolleewwanii fi namoottan mana dhabeenyi daandiirraa kaafamanii naannoo galaanitti walitti qabamanii jiran keessaa 3 du'anii 190 kan ta'an immoo hospitaala seenuu isaanii beeksisee jira. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaatti daayireekteera to'annootii fi qorannoo kan ta'an Salaamawit Girmaay wiirtuun namoottan sun keessa jiran hanqina tajaajila barbaachisaa ta'e waan qabuu fi namoottan achitti walitti qabamanii jiran rakkina fayyaa adda addaatii fi saaxilamuu isaanii akka ibsan gabaasni Gabre Mikaa'el Gabre Madiin beeksisee jira.
Naannoo Tigraayitti qormaanni biyyaalessaa kan 12ffaa waggoota 3 sababa wal waraansaan addaan citee kan ture kibxata dhufu akka kennamu ejensiin qormaata biyyaalessaa beekseera. Dooktar Isheetuu Kabbada sagalee Ameerikaatti akka himanitti naannoo Tigraay keessatti barattoonni 9,000 ta'an qormaataaf kan dhiyaatan yommuu ta'an Qormaatichis University wan afur kanna nicha keessatti argamanitti kennamas jedhameera. Barsiisonni University wan biyyattii keessatti argaman saddeetirraa filatamanis qormaata kanoo qoruuf garasitti imalaniiru jala. Gabaasni Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinneerraa erge. Gara oduu biraatti yommuu dabarrummoo miseensonni mana maree mirga namoomaa kan mootummoota gamtoomanii komishiniin waa'ee sarbamiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwatame qorachaa jiru akka hojii isaa itti fufu waan dhiibbaa hin gooneef mirgi miidhamtootaa akka sarbamu taasifameera jechuun dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu Amnesty International beeksiseeti jira. Bafkaadu.
Miseensonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii jeequmsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti adeemaa jirurraa fuula isaanii garagalchaniiru kan jedhe Amnesty International. Komishiniin sarbiinsa mirga namoomaa kan Itoophiyaa hordofaa jiru fulbaana 18 bara 2023 gabaasa dhiyeesseeni. Dhimmi mirga namoomaa Itoophiyaa Tigraay irra darbee dhimma guutummaa biyyattii akkasumas dhimma gaanfa Afrikaa ta'ee deemaa jiraachuu isaa beeksiseera. Miseensonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii xiyyannoo miidhamtootaatii fi hawaasaalee siiviikii xiyyeeffannoo dhoowwachuudhaan yeroon hojii komishinichaa akka itti fufu taasisuu dhiisuun isaa akka sirrii hin taane kan ibse Amnesty International. Mootummaan Itoophiyaa sochii ce'umsa haqaa hojiirra oolchuudhaafi sochii gahaa akka gochaa hin jirre ibseera. Komishiniin addaa sarbiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwate hordofu akka hundeeffamu kan taasifame ji'a muddee bara 2021 gaaffii gamtaa Awurooppaa irraa dhiyaate irratti hundaa'uudhaan akka ta'e kan ibse Amnesty International. Gamtaan Afrikaa waxabajjii 13 bara 2023 kaasee sochii komishinichaatii fi beekumsa kennuu akka dhaabe beeksisee jira.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma daa'immanii irratti hojjetu UNICEF sababa jijjiirama haala qilleensaarraan kan ka'e waggoottan jaha keessatti daa'imman miiliyoonni 43 ta'an qe'eerraa buqqa'u isaanii ibseeti jira.
UNICEF gabaasa jimaata har'aa baaseen guyyaatti ijoolleewwan 20,000 ta'anii sababa jijjiirama haala qilleensaatiin kan ka'e akka jireenya isaaniirraa buqqa'an ibse bara 2016 amma 2021 ijoolleewwan biyyoottan 44 keessa jiran sababa lolaa bishaaniitiin sababa rooba bubbee qabuun akkasumas sababa hongeetii fi abiddaatiin kan ka'e buqqa'anii rakkina keessa seenuu isaanii beeksiseera. Gabaasni UNICEF kun itti dabaluudhaan akka ibsetti waggoottan 30 dhufan keessattis sababa haala qilleensaatiin kan ka'e ijoolleewwan jireenya irraa buqqa'uu danda'anii tilmaamuun akka danda'ame ibsee jira. Akkuma kanaan sababa lolaa bishaaniitii fi bubbee galaanarraa ka'uun waggoottan 30 dhufan keessatti ijoolleewwan 1,960,000 ta'anii qe'ee isaaniirraa buqqa'uu danda'u. Dhimma kana ilaalchisuudhaan ibsa kan kennan daayireektarri UNICEF Kaatriin Raasel rakkinicha to'achuudhaaf meeshaanii fi beekumsi akka jiru ibsanii meeshaawwanii fi beekumsawwan jiranutti fayyadamuudhaaf boodatti harkifannaan akka rakkina ta'e ibsuun isaanii gabaasamee jira.
Badhaasni Noobelii kan nagaa inni bara kanaa falmituu mirga dubartootaa fi mirga namoomaa kan taatee fi yeroo ammaa mana hidhaa keessa kan jirtu lammii Iraan Naargees Muhammadiif kennamee jira.
Naargees Muhammadii mootummaa Iraaniin yeroo 13 qabamtee hidhamte yeroo 5 himannaan irratti dhiyaate dhuma irrattis adabbiin qacceedhaan ala 154 reebamuutii fi hidhaan waggaa 31 irratti murtaa'e yeroo ammaa mana hidhaa keessa akka jirtu gabaasameera. Qabsoo ishee bara 2009 yommuu barattuu saayinsii fiiziiktii turte kan jalqabde Naargees Muhammadii namoottan firoonni isaanii jalaa hidhamanii wajjiniin dhaabbachuu waan jalqabdee fi bara 2011 kan yeroo jalqabaatiif qabamtee hidhamte. Mormii ishee itti fufe keessatti waa'ee murtoo du'aan adabamuu Iraan keessatti raawwataa jiru, waa'ee reebicha hidhamtoota, waa'ee hokkora saalaa keessumaa dubartoota hidhamtoota siyaasaa ta'an irratti raawwatu sagaleen dhiyeessaa turte yeroo hedduu akka hidhamtu kan ishee taasise akka ta'e beekameera. Jireenyi Naargees Muhammadii dhaadannoo dubartoota lubbuun jireenyaa fi bilisummaa jedhu isa mormitoonni Iraan keessa jiran dhageessisanuu fi fakkii akka ta'e koreen badhaasa Noobelii ibsee jira. Badhaasni Noobelii baranaam torban kana keessa namoottan sochii saayinsiitii fi hogbarruu keessatti caalmaa galmeessanii fi kennamuun isaa gabaasamee jira. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjin nagaan tura.
kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru jala bultii ayyaana Irreechaa bara 2016 jiraattonnii fi keessummoonni hedduun gara magaalaa Finfinnee seenaa jiran. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee keessummoota dhufan gama hundaan simachuuf qophii akka ta'e hime. Gama nageenyaan qaamoleen nageenyaa marti hordoffii malu taasisuuf hojitti boba'anii akka jiran kantiibaan magaalaa Finfinnee har'a foorumii dhimma Irreechaa 5ffaa irratti argamuun dubbatanii jiran. Biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa gama isaatiin ayyaanichi akka UNESCOtti galmaa'uuf hojii jalqabuu isaa ibsee jira. Galmoo Daawit Finfinnee irraa dabalata qaba.
Har'a jala bultii ayyaana Irreechaa hora Finfinneen sagantaalee hedduun magaalattii keessatti gaggeeffamaa jiran. Keessummoonni ayyaana waggaa dhibbaa ol gargar citee ganna shan dura lafaa kabajamu waanse kanarratti hirmaachuudhaaf kan seenaa jiran yoo ta'an humnoonni nageenyaa sii to'annoo fi hordoffii cimsanii jiran. Foorumii Irreechaa 5ffaa magaalaa Finfinnee hoteela Sharaatan irratti qophaa'e irrattis kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee Irreechi ayyaana saba hedduu hammate ta'aa dhufuu dubbatanii nageenyaan wal qabatee immoo akkas jedhanii jiran.
Raayyaan nageenyaa qaamoleen nageenyaa hundumtuu hojii boonsaa hojjechaa jirtaniif maqaa koota fi maqaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin horaa bulaa ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Akkuma ayyaana masqalaa karaa nagaa fi duudhaansaa eeggateen farreen nageenyaa qaanessuudhaan akka gaaritti hojjettan Irreechis hanga kabajamee dhumutti haaluma kanaan akka irra deebitan amantaa guddaa isinirraa qabna. Dhumarrattis ayyaanichi akkaataa kanaan dhaloota irraa dhalootatti akka darbu abbootiin gadaa haadholeen siinqee hojii hojjechaa turtanii fi gara fuulduraas hojjechuudhaaf itti gaafatamummaatti fudhattan kanaaf galata guddaatu isinii mala ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna.
Aadde Adaanech jiraattonni magaalattii akkuma ayyaanota kaan irratti keessummoota simatan waan qabaniin bareedina ayyaanichaatiif akka gumaachan illee gaafatanii jiran. Obbo Biraanuu Butee itti aanaan itti gaafatamaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa gama nageenyaan hordoffii jiru irratti yoo dubbatan isaanis akkas jedhu.
Nageenyummaan hawaasa kanaa akka eegamuuf sadarkaa federaalaa irraa kaasee poolisiin naannoo, poolisiin federaalaa, raayyaan ittisa biyyaa osoo hin hafne karaa qindoominaan karoora qindoomina qabu baasuudhaan koreen adda addaa ijaarameetiniin namni hundinuuyyuu hanga nama dhufeetiniin simatee iddoo sireetiin gahuutitti. Iddoo malkaa irreeffannaatitti ummanni naamusa isaa eeggateetiin nageenyummaan baheetiin irreeffatee haga bahuutitti kallattii adda addaatti foolleen qarreen qeerroon keenya ijaaramaniitiin ummanni Oromoo hawaasni Oromoo bal'aan ijaarame ayyaana kana milkeessuudhaaf hirmaannaa hawaasa hundaa bal'aatiin sablammoonni magaalaa Finfinnee keessa jiruutiin ayyaana kana simachuudhaaf kan eeggamaatti jiru jechuudha.
Foorumii kanarratti waraqaan qorannoo garaagaraa ogeeyyii seenaan kan dhiyaate yoo ta'u abbootiin gadaa keessummoonni biyya alaa fi keessaa illee irratti hirmaatanii jiran. Sheek Abduu Jabbaar Mahammad abbaa karraa Holqa Soof Umar Irreecha Finfinnee irratti yeroo afuriif irratti argamanii jiran.
Wanti ta'uu qabu irreessi kun beessa tokkummaati bakka jaalalaati bakka ammoo sirna muuzaa as keessa jira sirna adda addaa as keessa jira gadaan sirna gadaa as keessa jira irreessi. Irreessi tokkummaa irreessi jalaa saba sabnoota maraa walitti fidee tokkummaa kan mul'isu jechuudha. Kanaaf sarkaa addunyaatti iddoo galmeeffame yunus qorattee karaa mootummaatiin qorannoo guddaan irratti godhame iddoo galmeeffame beekame jedheetti yaada gara kan jechuudha.
Obbo Biraanuu Butee itti aanaan itti gaafatamaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa mootummaan irreecha yuuniskootti galmeessuudhaa fi hojii irra jira jedhu.
Ayyaanni kun jaalatamummaa fi hawwattummaan isaatis duudhaaf safuun inni qaba. Mataan isaa guddaa ta'uu isaatti irraa kan ka'eetiin jedhe kan ofii godhateetiin kakumsa mataa ofiitiin sabaaf sabalammiin biyyoonni adda addaa haalitti fudhachaatti jirantu jira jechaadha. Naannoon Sidaamaa akkasuma karaa wal fakkaatuun haalitti kabajaatiin jira. Kana yoo jennu ayyaanni Irreechaa UNESCOtti galmaa'uudhaaf carraan inni qabu guddaadha. Haa ta'u garuu UNESCOtti galmaa'uudhaaf sirna UNESCOtti galmeessuudhaaf. Ati guutuu danda'uu qabdutu jira jechuudha. Qorachuudhaan qonnaa adda addaa geggeessuudhaan ulaagaa UNESCOon qabeenya hambaa aadaa addunyaa godheetiin galmeessuudhaaf deemu sana keessatti wantoonni inni ulaagaan inni guuttachuu danda'uudhaa qabu qorannaan taasifameetiin waa hunda guutteetiin dhiyeessuu danda'uudhaa qabdu dirqama wanni jiru jira jechuudha. Ogummaadhaan ogeessi hayyoonni kan hojjechuu danda'uudhaan kun guyyaan Irreechi keessattuu Finfinneetti. irreeffachuudhaan jalqaba beekaasetiin qorattoonni keenya bal'inaan itti deeman.
Qorattoonni kan qoratanittis dabalata foorumiin irreechaa waggaa waggaan gaggeeffamullee kanaaf galtee tokko akka ta'e mootummaanis qaama lallatu waliin ta'e hojii kana akka itti fufu obbo Biraanuun dubbatanii jiran. Jala bultii irreechaa warra Finfinnee buruuf sagantaalee hedduunis har'a galgala itti fufu. Kanneen keessaa tokko yeroo lammataaf kan gaggeeffamaa jiru koonsertii sirbaa irreechaati. Dargaggoo Amaanuel Amuluu qopheessitoota sagantichaa keessaa iyyuu.
Tokko kan adda addaa kan balaa kan adda godhu rakkoo adda addaa dabarsinee wal buusuu wal mufachuu adda addaa dabarsinee deebinee akka haaraatti wanta adda jiru tokko deebitee itti fufsiisuun xiqqoo cimuu danda'a. Sana hundumaa danda'amanii itti fufsiisneera jedhee yaada. Kosum gammachuu danda'u tumeera waan an dhaabbatee ture tokko akka deebi'ee eegale goone koonsertii al tokko jammaree adda jite itti fufsiifne uummatni keenya baadiyyaa dhaadhuufillee akka dhufee as boqotu gochuudhaaf yaallee jirra. Hundi isaanii qophaa'aa jiru aartiin saddeen qopheessine hundi isaanii as taa'anii eegaa jiru uummata taa'anii eegaa jiru sagantaa ajaa'ibaatiif baay'ee namatti tola dhugaa. Egaa bakkeen naaf mul'a.
Indaalee Baatan jedhama isaan obbo Shannaa fi Bultoo jedhamu innimmoo Abarraa Fufaa jedhama. Asuma magaalaa Finfinnee qe'ee tufaamunaatii dhufne. Qophiin masaarraa kaasee baay'ee haalli jiru namatti tola. Qophiin namootaa haalli uummanni uffataan faayamee bareedee itti dhufaa jiru baay'ee kan namatti toludha. Guyyaa boriis haala gaariidhaan ni kabajama kan jedhu abdii qabna.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee irraa.
Gara Sudaan Kibbaatti nu geessa gabaasni nuti of harkaa qabnu mootummaan Sudaan Kibbaa sagalee mormitoota ukkaamsa bilisummaa miidiyaa daangessa dhimma hawaasa siivikii gidduu seenuudhaan jechuun komishinii mirga namootaa kan tokkummaa mootummootaa himachaa jira. Gabaasa Mohaammed Yusuf Naayiroobii irraa erge jaalalleetu dhiyeessa.
Komishinni mirga namummaa tokkummaa mootummootaa inni Sudaan Kibbaa keessa gabaasa haaraa mata duree cunqursaa jabaa jedhu kamisa kaleessaa kabaase yoo ta'u kunis Sudaan Kibbaa keessatti iddoo demokiraasii fi lammummaan sirnaan daangeffame ilaala. Qaamni mirga namummaa tokkummaa mootummootaa kun dhaabbileen nageenyaa fi qondaaltonni mootummaa Sudaan Kibbaa dhiittaa mirga namummaa dararaa ukkaamsuu cunqursaa geessisuu akkasumas hojii miidiyaa waldaalee siviikii fi gareewwan siyaasaa keessa seenu jechuudhaan himate. Koomishinarri tokkummaa mootummootaa Baarnee Afaako Naayiroobii keessatti gaazexeessotaaf akka ibsanitti dararaawwan dhaqqaban kun ejjennoo hawaasa isaanii osoo hin ilaaliin loogii tokko malee uummata irratti dhiibbaa akka geessisuu dubbatan.
We've continued to find this year that the state is attacking
mootummaan gaazexeessitoota rogeeyyii fi lammiilee idileellee haleelaa akka jiru arguutti fufneerra. Keessuma namoota dhimmoota aangawoonni miira nama kakaasa jedhanii fi aangoo isaanii qeequu danda'u jedhanii yaadan irratti jabaatu. Kanas haloo bahuuf jecha doorsisuu hookkara irratti oofu reebuu dubartoota irratti hookkara saalaa raawwatu akkasumas seeraan ala hidhuu fi dararaa irraan ga'u.
Gabaasni kun haleellaa gaazexeessotaa fi falmitoota mirga namummaa Sudaan Kibbaa keessaa fi alaarratti raawwatamaa jiruu fi to'annaa malee raawwatamaa akka jiru kan ibsu yoo ta'u kunis doorsisa toora intarneetii irratti gaggeeffamu dabalata. Akka gabaasa kanaatti dhaabbati basaasaa yookaan tikaa kutaalee oduu keessatti namoota qabiyyee maxxansamu yookaan tamsaasamu dura akka ilaalan iddoo sana kaa'uudhaan saansurii raawwata. Maxxansaaleen biyya alaa keessatti hundaa'anis weebsaayitiin isaanii cufamuu fi miidhaa gama saayibariitu isaan mudata jedhe. Aangoonni Sudaan Kibbaas qeeqxota isaanii Afrikaarraa humnaan dabarsuudhaan namoota dhabamsiisuu fi ajjeechaan shakkamuun himatamaa jiru. Mootummaan Sudaan Kibbaa qeequun kan beekamu Mooris Maabiyoor baatii guraan ala darbe keeniyaa keessaa butamee gara juubaatti geeffamee dararaa fi haala hamaa dandamatee akka tureetu himama. Himata kanaaf deebii akka kennaniif ministeera odeeffannoo Sudaan Kibbaa Maayikel Maakuu'i dhaqqabuudhaaf yaaliin ta'e garuu hin milkoofne. Qorattoonni miidhaa raawwatamee fi tajaajila nageenya biyyoolessaa kan Sudaan Kibbaa komatu koomishinar Afaakoon akka jedhanitti.
The primary instrument of repression in South Sudan is a National Security Service.
Sudan kibba keessatti meeshaan ukkaamsaa inni jalqaba tajaajila nageenyaa biyyaalessaati. Tooftaaleen isaan itti fayyadaman hedduun kanneen sirnichi Khartoum keessa itti fayyadamu yoo ta'u kanas Sudan kibba yeroo qaama Sudan turtetti isatti fayyadamaa ture kan calaqqisiisu ta'uu hubanne.
Sudan kibba bara 2011 biyya ollaashee Sudan irraa walabummaa ishee argatte. Gabaasni fuula 57 qabu kun kan yeroo ce'umsaa Sudan kibbaa kaasee filannoo baatii muddee bara 2024 gaggeessuuf karoorfame xumuramutti of keessaa qaba. Sudan kibbaa humnooti amanamoo kan pirezidaant Salvaa Kiirii fi itti aanaa isaanii Riek Machaar gidduutti muddee bara 2013 lola qawwee irratti bobba'anii booda walitti bu'iinsa gosootaa uumameen biyyattiin gad adeemaa akka jirtu yoo ta'u wal dhabdee kanaan yoo xiqqaate namoonni 400,000 ajjeefamanii kanneen miliyoonaan lakkaa'aman manaaf qe'ee isaaniirraa godaansisee jira. Dhiibbaan filannoof taasifamu jabaataa yeroo dhufe kanatti kanneen aangoorra jiran aangoo isaanii cimsuuf dararaa geessisuu irratti bobba'uu danda'u jechuudhaan qorattoonni mirga namoomaa yaaddoo keessa jiru. Komishinarri tokkummaa mootummoota Kaarlos Fernaandez akka jedhanitti biyyattiin walitti bu'iinsa jiru furuuf qaama haqaa cimaatu ishee barbaachisa.
So the lack of an independent, reliable, transparent.
Kanaaf qaamni haqaa walaba amanamaa iftoomina qabu dhabuun waan hundumaa keessatti seeraan gargaaramuun akka hin jiraanne taasise. Akkasumas olaantummaa seeraa tapha kanaaf abbaa murtii gamtokkoo qofaa irratti hundaa'a. Kanaaf sirreessuu qabna. Garuu sana gochuuf seera ifa ta'e nu barbaachisa. Abbaa murtii barbaachisa. Sababni isaas yoo kun hin taane lammiileen eegumsa qaama haqaa gaafachuu hin dandeenye malaammaltummaa yookaan dhuma irratti jeequmsatti gargaaramu.
Mootummaan Sudaan kibbaa adeemsa heera mootummaa tolchuu xumuree filannoo guutuu biyyaa akka gaggeessuuf gareen qorattootaa kan tokkummaa mootummootaa gaafatee jira. Kana malees aangawoon gaazexeessitoota, falmitoota mirga namoomaa, miseensota waldaa siiviikii fi uummata irratti doorsisa geessisan akka dhaabaniif gaafate. Aadaa adabbii malee jiraachuu babal'ateef xumura gochuufis qondaaltota, qaamolee nageenyaa fi kanneen biroo sarbama akkasii keessatti hirmaatan seera duratti akka dhiyaatan komishiniin kun gaafachaa jira.
Amma dabareen kan qophii torbaniiti labata. Torban faashinii New York walumaa galatti bakka agarsiisa dizaayinaroota faashinii fi kan namoota bebbeekaman uffata isaan hodhan uffatan akka ta'etti beekama. Waggaa waggaadhaan as United States magaalaa New York keessatti gaggeeffama agarsiisni faashinii kun. Kana cinaatti garuu agarsiisonni baay'een faashinii qofa otoo hin taane dhimmoota rakkisoo fi haalota ulfaatoo ta'an kanneen akka hookkara saalaa fa'aarratti hubannaa kennuuf agarsiisawwan qophaa'an jiru. Gabaasaan sagalee Ameerikaa Raandii Waajiksanaa sagantaa gaggeeffame kana irratti argamuudhaan waan qindeesse Tigisti Gammeetu dhiyeessa.
Maal uffatte? Afaan Ingiliffaatiin What are you wearing gaafin jedhu gaafii agarsiisa faashinii irratti barame. Namoonni sirna agarsiisa faashinii irratti argaman ogaa nagaa wal gaafatan wayaa uffattee dhufte kana eenyutu dizaayinii godhee eenyutu qopheessee jedhee wal gaafata. Agarsiisa ji'a fulbaanaa darbe kana keessa Niyuyoorkitti qophaa'e irrattis sanumatu ta'e. Garuu modeelota agarsiisa faashinii ogaa 3ffaadhaa maddi itti geggeeffame namoonni hokkara saalaa irraa dandamatan irratti hirmaatan Survivors Fashion Show jedhamu kun waan badaa darbellee isaan yaadachiisuudhaa fi garaa isaan hammeessuu danda'a. Jessica Long isaan keessaa takka wayaan ishiin qopheessite agarsiisa baranaa irratti dhiyaachuuf karaa garee yookaan immoo dhaabbata mirga namoota hokkarri saalaa irra gahee leellisu Rice jedhamuutiin carraa argatte.
Amazing. I mean, I can't lie. I was incredibly nervous, but it's exciting and it's empowering.
waan ajaa'ibaatu natti dhagahama. Sinsobuu faarumaanan sodaadhe ture. Garuummoo waan nama onnachiisu fi nama jajjabeessu ture haallisa. Sababni isaas yeroo baay'ee namoonni hokkarri saalaa irra ga'e maal uffattee turte gaafi jedhu gaafatamuun an barame jette Jessikaan. Namoota hokkara saalaatiin miidhamaniif maal uffattee turte gaafi jedhu gaafii rakkoo qabu kana gara waan gaarii deebisuuf yaadnan dhufe immoo hundeessituu dhaabbata Raayis Amaandaa Guyeenini. Amaandaan bara 2019 keessa as Ameerikaa Yuunivarsiitii Haarvard keessatti oggaa barattu gudeeddamtee sanirraa erga damdamattee booda hojii kanaan jalqabde. Amaandaan akkana jetti. Namoonni hokkara saalarraa hafan baay'een waan irra gahe booda gaafin irra deddeebi'ee gaafataman tokko jira. Innis gaafsan maal uffattee turtee waan jedhu. Namoonni bebbeekamoon illee agarsiisa adda addaa reed kaarpeet irratti gaafii wal fakkaatu gaafataman. Nu'is kanaaf maqaa balleessi jiru san bifa kanaan fuuldura dhaabbachuu barbaanne. Tilmaamni dhaabbata fayyaa addunyaa bara jireenya isaanii keessatti akka addunyaatti dubartoota sadi keessaa takka hokkara dhaanamuu yookaan immoo hokkarri saalaa isaan mudata. Dhaabbanni dubartoota hammeenyaa akkasiitiif saaxilan dandamachuudhaaf hojjetu Raayis laalcha dogoggoraa hedduu dhimma hokkara saalaatiin walqabatee jiru balleessu irratti xiyyeeffatee hojjeta.
But honestly, I think many survivors like myself would tell you.
Namoonni akka ana hokkara irraa hafan hammeenyi nurratti raawwatame mataa isaatiin akka jallina sirna yaalaa, sirna poolisiitii fi yakka nurra gaheef sirna haqa argachuu keessatti mana murtiirraa nurra gahu hamaa miti jedhee yaada. Amma nuyis isa jijjiiruuf hojjechaatii jirraan jettummoo hirmaattota Survivors Fashion keessaa Jessica Long. Agarsiisa faashinii bara kanaa irratti deeggartoonni namoota hokkarri saalaa irra gaheellee hirmaataniiru. Isaan keessaa lammiin Ameerikaa gurraattiin yookaan immoo African American yeroo duraatii xiyyaara hawaa balaliiste Sian Proctor takka haala ture akkanatti ibsiti. Sadarkaa kamittuu hoolaalte waan faarumaan onne nama tuqu waa'ee kanaa haasa'uu qabna. Dhaabuu danda'uu qabna. Sammalees namoota hammeenya kanaan miidhaman akka waan balleessa isaanii ta'etti qeequ dhaabu qabna. Karaa biraatiin baay'inaan hokkarri saalaa irra caalaa dubartoota irraan ga'u ta'us Ameerikaatti dhaabbanni eddu gala to'annoo dhukkubootaa CDC'n dhiirota 10 keessa tokko Yuunaayitid Isteetsi keessatti hokkarri saalaa akka isaan mudatu agarsiisa. Garee Virgin Galactic Astronaut jedhamurraa Christopher Harry agarsiisa tibbana gaggeeffame irratti hirmaateeraa yaada yeroo kennus.
I'm probably not as aware as females. I think it's definitely biased towards a female.
Ani hanga dubartoota hubannoo dhabu nan danda'a. Dhimma dubartoota irratti loogii ta'uun isaa hin oolu jedhee yaada. Garuu hokkarri akkana baay'een saala lachuurra gahaa jira. Ergan dhaabbata Raayis wajjin hojii jalqabe waan baay'een baradde. Garuu ammas hojiin baay'een hojjetamuu qaba jedhee yaada.
Dhaabbanni Raayis Koongireesiin Ameerikaa dhimma kanarratti xiyyeeffannoo akka kennu dhaabbata hojjechaati jiru. Koongireesiin labsii mirga namoota hokkara irraa hafanii bara 2016 boodas bara 2022 yaa'in waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii akka addunyaatti labsii mirga namoota hokkara irraa hafanii akka dabarsu dhaabbatichi dhiibba godheeraa. Gabaasa Raandii Wijaaksaaniif ani Tigist Gammeeti nagaan.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo akka miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistaagiraamii nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suuf sagalee gateeraa amante Tigist Gammee karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiisarri keenya Birhaan Haayiluu ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabnu. Ayyaanni Irreechaa boor hora Finfinneetti ni kabajama. Ayyaana gaarii halkan gaarii.